Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
U Potočarima komemoracija i sahrana 409 identifikovanih posmrtnih ostataka Bošnjaka nastradalih u julu 1995. godine.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala uvažilo žalbu tužilaštva i poništilo prethodnu presudu kojom je Radovan Karadžić bio oslobođen optužbe za genocid u jednom broju opština.
Hrvatska policija u Trpinji kod Vukovara uhapsila 11 Srba osumnjičenih za ratni zločin.
Do kraja ove godine počinje izgradnja gasovoda Južni tok, saopšteno na konferenciji u Beogradu.
Venezuela pozvala svoje građane da ugase naloge na Facebooku da ih ne bi špionirale Sjedinjene Američke Države.
Počeo muzički festival Exit u Novom Sadu. Večeras nastupa grupa Aleksandrija.
Vrijeme promjenjivo oblačno.
U memorijalnom centru Potočari održana je komemoracija i kolektivna sahrana 409 Bošnjaka stradalih u julu 1995. godine. Počast stradalim Bošnjacima odali su brojni zvaničnici iz Republike Srpske BiH te predstavnici međunarodne zajednice. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Iša Ibrahimović sahranila je danas dva sina i muža koji su poginuli u julu 1995. godine. Sa članovima svoje familije došla je u memorijalni centar Potočari gdje je sahranila posmrtne ostatke svojih najbližih.
Jedan mimo 25, jedan 19. Čovjek 47 je, za trojicu kopam sad je. I pronađen u 4-5 grobnica svud. U Zelenom Jadru, u Blječevi, u Glogovoj, u Kamenci.
Hanifa Dugalić, kopam oca Adema Hočić. Pronađen je u Đulićima. Po nestoj padom Srebrenice, kad je Srebrenica pala, tad je nesto. Brat nam je isto nesto. Još se puno familije.
Počast stradalim Bošnjacima pored brojnih građana odali su predsjedavajući i član predsjedništva BiH Željko Komšić i Bakir Izetbegović, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, američki i holandski ambasadori u BiH, povjerenik za ljudska prava Savjeta Evrope Nils Mužnijeks, delegacija vlade Republike Srpske, ministri Lejla Rešić, Igor Vidović i Davor Čordaš, izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević, predstavnici opštine Srebrenica i drugi zvaničnici. Američki ambasador u BiH Patrick Moon istakao je da međunarodna zajednica treba pomoći u pomirenju građana BiH i stvaranju uslova za što bolji suživot.
We applaud those who continue to seek justice for the victims.
Pozdravljamo nastojanja svih koji nastavljaju tražiti pravdu za žrtve i koji radi na tome da se osigura da svi građani imaju pravo na povratak i život u miru.
Savjetnik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević poručuje da je u Potočare došao kako bi odao poštu stradalim Bošnjacima, te da počast žrtvama bez obzira ko one bile trebaju odati svi i svugdje.
Već 7. godina dolazim ovdje u Potočare u Srebrenicu, odajem poštu žrtvama, jer žrtve su iste bez obzira na ime i prezime. I svako civilizovan čovjek treba doći pokloniti se žrtvama.
Komemoracija u Potočarima je protekla bez incidenata. Vjerski dio komemoracije u kojem je učestvovalo oko 10.000 građana predvodio je islamski poglavar u BiH Husein Kavazović. U memorijalnom centru u Potočarima sa današnjom komemoracijom sahranjeno je 6066 identifikovanih posmrtnih ostataka Bošnjaka.
U Srebrenici će sutra biti obilježena 21 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Zalazije, Sase i bratunačkim selima Biljača i Zagoni, koje su ubile muslimanske jedinice iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tog tragičnog Petrovdana nestala su 22 Srbina, od kojih je 7 zarobljeno živih i još nisu pronađeni. 10 Srba koji su se vodili kao nestali slučajno ekshumirano 10. juna 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju prilikom traženja nastradalih Bošnjaka.
Nakon svete liturgije u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici, članovi porodica poginulih i delegacije boračke organizacije i organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i srpski članovi opštinske vlasti Srebrenice posjetit će mjesta stradanja, položiti cvijeće kod spomen obilježja i prislužiti svijeće za pokoj duše nastradalih. Parastosom za sve srpske vojnike i civile iz ove opštine poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu kod spomenika i kosturnice na Zalazju biće završen program tradicionalne 17. memorijalne manifestacije Petrovdanski dani, koja se organizuje kao znak sjećanja na ubijene i poginule Srbe.
Iz Haškog tribunala, žalbeno vijeće tribunala ukinulo je oslobađajuću presudu bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću po tački 1 optužnice koja ga tereti za genocid u 7 opština BiH. Pretresno vijeće tribunala prošle godine uvažilo je Karadžićev zahtjev da se zbog nedostatka dokaza dio optužnice odbaci, izvještava Radan Škipina.
U obrazloženju današnje presude Radovanu Karadžiću za tačku 1 optužnice koja ga tereti za genocid počinjen 92. godine u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku, predsjedavajući žalbenog vijeća Haškog tribunala Teodor Meron rekao je da su uvažena 3 od 4 žalbena osnova tužilaštva na prošlogodišnju oslobađajuću presudu koju izreklo pretresno vijeće. Tužilaštvo ima dokaze koji govore o genocidnoj namjeri Karadžića i njegovih saradnika koja se ispoljavala kao što je opisano u tački 1 optužnice, a odnosi se na ubistva, nehumano postupanje, nanošenje teških tjelesnih i mentalnih povreda i prisilno preseljenje nesrpskog stanovništva, obrazložio je Meron.
Žalbeno veće nalazi da je pretresno veće pogrešno utvrdilo činjenično stanje kad je zaključilo da nema dokaza na osnovu kojih, ako se uzmu u najpovoljnijem svetlju, razumni presuditelj o činjenicama može da zaključi da su Karadžić i drugi navodni članovi udruženog zločinačkog poduhvata imali genocidnu nameru i da je ta greška dovela do pogrešne presude. Iz navedenih razloga žalbeno veće delimično prihvata drugi i treći žalbeni osnov tužilaštva i poništava zaključak pretresnog veća da ne postoje dokazi na osnovu kojih bi, da su prihvaćeni, razumni presuditelj o činjenicama mogao izvesti zaključak o genocidnoj nameri Karadžića i drugih navodnih članova udruženog zločinačkog poduhvata.
Radovan Karadžić je na osnovu pravila 98 bis pravilnika o postupku i dokazima sredinom prošle godine od Haškog tribunala zatražio oslobađanje po svih 11 tačaka optužnice nakon završenog dokaznog postupka optužbe. Pretresno vijeće donijelo je presudu kojom je prihvatilo oslobađanje samo od prve tačke koju je danas žalbeno vijeće ukinulo, vratilo na snagu tačku 1 optužnice i pretresno vijeću vratilo predmet na dalje postupanje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Prijedoru će biti vraćen Centar javne bezbjednosti. Ovo je jedan od zaključaka današnjeg sastanka predsjednika Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Prijedora Marka Pavića, koji su zajedno sa ministrima unutrašnjih poslova, industrije, energetike i rudarstva razgovarali o nekoliko važnih pitanja za grad Prijedor, izvještava Saša Goronja.
Osim vraćanja statusa Centra javne bezbjednosti, Prijedor će imati i reorganizaciju pravosudnih organa, čime bi u ovom gradu bili uspostavljeni okružni sud i tužilaštvo. Razgovaralo se i o problemima u radu Prijedorskog vodovoda, koji ima milionska dugovanja za električnu energiju, koja datiraju još iz perioda prije otadžbinskog rata. Tema razgovora bilo je i funkcionisanje rudnika ArcelorMittal, koje, kako je rečeno, transfernim cijenama rude nanosi milionsku štetu Republici Srpskoj. Predsjednik Dodik najavio je preispitivanje ovog slučaja, ali i mogućnost da od nove godine u funkciji bude i stari rudnik Ljubija. U septembru bi trebalo da počne izgradnja nadvožnjaka u prijedorskom naselju Pećani, o čemu je razgovarano i sa direktorom puteva Republike Srpske Nedeljkom Kneževićem. Na sastanku je rečeno i da bi prijedorska toplana za 2 do 3 godine svoje kotlove mogla da zagrijava gasom preko južnog toka i da bi se do tada trebalo naći mogućnosti za nesmetan rad ovog komunalnog preduzeća.
Još o ratnim zločinima, SIPA u akciji. Pripadnici SIPE uhapsili su jedno lice zbog ratnog zločina na području Tešnja. Pripadnici SIPE paralelno sa akcijom u okviru koje su pronađene veće količine naoružanja minsko-eksplozivnih sredstava već nekoliko dana provode i akciju o ratnim zločinima, čiji se glavni akteri dovode u vezu i sa akcijom Tešanj. Portparolka SIPE Kristina Jozić.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu danas 11.7. u okviru predmeta kodnog naziva Ozren na području Tešnja lišili su slobode jednu osobu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U prethodnom periodu protiv navedene osobe SIPA je tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijela izvještaj o počinjenom krivičnom djelu izvršiocu. Napominjemo da se neke osobe tretirane predmetom Ozren dovode u vezu i s akcijom kodnog naziva Tešanj, u okviru koje su pripadnici SIPE pronašli velike količine naoružanja i koje još uvijek traje. Osoba lišena slobode privedena je u službene prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu, gdje se nad istom vrši kriminalistička obrada, a nakon čega će biti predata na dalje postupanje tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Pripadnici SIPE intenzivno nastavljaju rad na predmetima kodnih naziva Ozren i Tešanj.
Hrvatska policija privela jutros 11 Srba iz Trpinje kod Vukovara zbog sumnje da su počinili ratni zločin 1991. godine. Policija ljude privodila u njihovim kućama, na radnim mjestima i na njivama gdje su obavljali poljoprivredne radove. Mještani su ispričali da su policajci sa fantomkama na glavama i sa vatrenim oružjem pretresli 11 srpskih kuća u ovom mjestu. Ovo je za Radio Televiziju Republike Srpske potvrdio predsjednik Zajedničkog vijeća opština Vukovar i poslanik u Hrvatskom saboru Dragan Crnogorac.
Selom je zavladao jedno uznemiravajuća atmosfera, jer ni sami nisu znali što se događa. Normalno nije niko ni dao informaciju, niti ih je pokušao smiriti. I evo jednostavno poslije svega toga smo mi došli do informacije da u principu se radi o istrazi za počinjenje navodnih nekih ratnih zločina. Kada smo vidjeli te dokumente koji su uručeni osumnjičenima, tu je jedna široka teza i da ne kažem maltene prepisan jedan članak jednog zakona gdje se ne vidi konkretno o čem se radi, nego se vidi samo dakle, da je reč o ratnom zločinu i da se oni se privode u svojstvu osumnjičenih, znači ljudi koji su osumnjičeni za ratne zločine. Ti ljudi se nalaze dakle, čitavo vrijeme u tom mjestu. Oni nisu napuštali Hrvatsku i po našem mišljenju oni su bili u svakom trenutku dostupni na poziv policije ili ovih pravosudnih organa, dakle da dođu oni bi sigurno došli. I ono što mi smo im izrazili slaganje sa ovakvom akcijom, ovakvog tipa, pogotovo u Trpinji, ali se nadamo isto tako i uvjereni smo u nevinost ovih ljudi koji su danas privedeni.
Još iz pravosuđa u Sarajevu, Mevlidu Jašareviću, apelacijalno vijeće suda BiH ukinulo je danas prvostepenu presudu prema kojoj je osuđen na 18 godina zatvora i naložilo je novo suđenje.
Ovo je za sarajevsku štampu potvrdio Senad Dupovac, advokat Jašarevića koji je izveo napad na američku ambasadu u Sarajevu. Prvostepena presuda u dijelu u kojem se oslobađaju Emrah Fojnica i Munib Ahmed Spahić, koji su bili optuženi za pomaganje Jašareviću, potvrđena je pa su Fojnica i Ahmed Spahić oslobođeni.
Tematskom sesijom posvećenoj nacrtu zakona o sudovima BiH i radnoj verziji nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, u Briselu se sutra nastavlja strukturalni dijalog o reformi pravosuđa između BiH i Europske unije. Pregovarački tim iz Republike Srpske koji je otputovao u Brisel ima brojne primjedbe na nacrt zakona o sudovima BiH, posebno na retroaktivnu primjenu krivičnog zakona i na izuzimanje predmeta od entitetskih sudova o čemu sud BiH odlučuje, a bez zakonske regulative. Tri radne verzije nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH u Ministarstvu pravde u Savjetu ministara, odnosno u Ministarstvu pravde Republike Srpske, dobili su prije dva dana, što je, kako ističu, nedovoljno da bi se došlo do kvalitetnog rješenja, pripremio Milan Stojić.
U Ministarstvu pravde i Savjeta ministara BiH ističu da je nacrt zakona o sudovima BiH temeljno pripremljen, a novina je između ostalog osnivanje višeg suda koji će drugostepeno odlučivati o presudama suda BiH. Portparol Ministarstva pravde u Savjetu ministara BiH Marina Bakić.
Za zadovoljstvo možemo ističi da je nacrt zakona o sudu u najvećoj mjeri pripremljena nakon provedenih zaista opsežnih konsultacija i usaglašavanja različitih mišljenja. Riječ je o sistemskom zakonu čije usvajanje donosi mnoge promjene u sistemu funkcionisanja pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine. Novi zakon o sudovima predviđa formiranje višeg suda kao instancije koja bi odlučivala u drugostepenim postupcima po žalbama na presude suda Bosne i Hercegovine.
Nacrt zakona između ostalog predviđa zakonsko objedinjavanje sudova na državnom nivou uz izuzeće Ustavnog suda BiH. Ministar pravde Republike Srpske Gorana Zlatković, koja predvodi delegaciju iz Republike Srpske, ističe da Republika Srpska ne odustaje od brojnih primjedbi na nacrt zakona o sudovima BiH. Za retroaktivnu primjenu krivičnog zakona ona kaže da je i Venecijanska komisija iznijela negativno mišljenje.
Retroaktivno može samo u jednom izuzetku, a to je izuzetak ako je krivični zakon ili pojedine odredbe ako su blaže za počinioca krivičnog djela. To je samo jedini izuzetak u sudskoj praksi. To je princip i ovdje se zaista ide od principa, ide se od sudske prakse koja je toliko godina prisutna ne samo na našim prostorima nego i u europskim zemljama. Venecijanska komisija u svom izvještaju je 2012. godine upravo imala negativan stav kada je u pitanju retroaktivna primjena. Kada je u pitanju nadležnost suda BiH, ne može sud BiH po svojoj slobodnoj procjeni izuzimati predmete iz rada entitetskih sudova, jer na takav način zaista postavlja se pitanje uopće sudovanja onda sudova u entitetima. Sudska nadležnost se uvijek utvrđuje i isključivo se utvrđuje zakonom.
U Brisel su već stigli predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog saveta BiH. Tri radne verzije nacrta zakona koje se odnose na ovu instituciju u Ministarstvo pravde Republike Srpske su stigle prije dva dana, tako da su mali izgledi da će se doći do kvalitetnog prijedloga koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika.
Potpisan memorandum o saradnji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i strukovnih sindikata doktora medicine.
Skupština samoproglašeno Kosovo na čelu usvojila zakon o amnestiji.
Pretresen njemački Telekom po nalogu Evropske komisije.
Vlada Republike Srpske prihvatila je danas na sjednici u Banja Luci informaciju o zapošljavanju visokoobrazovanih stručnih kadrova u poljoprivrednim zadrugama.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost da se iz sredstava zapošljavanja u okviru projekta zapošljavanja poljoprivredi Republike Srpske u 2013. godini obezbijede sredstva za zapošljavanje minimalno 30 visokoobrazovanih kadrova za potrebe poljoprivrednih zadruga, što znači da će Vlada Republike Srpske finansirati neto plate novo zaposlenih u trajanju od godinu dana. Vlada Republike Srpske usvojila informaciju o žetvi strnih žita i prijedlogu stimulacije za otkup merkantilne pšenice roda 2013. Vlada Republike Srpske zadužuje javno preduzeće Putevi Srpske Banja Luka da izvrši izgradnju saobraćajnice i parkinga kod vojničkog groblja na Sokocu u vrijednosti od oko 268.000 maraka. Vlada Srpske je razmatrala i usvojila izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i fondova za 2012. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.
Još o poljoprivredi i sredstvima, nadležni u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske i upravnim organizacijama u njegovom sastavu koji rade na poslovima za koje je glavna služba za reviziju javnog sektora imala primjedbe, dobili su zadatak da do kraja godine otklone nedostatke navedene u revizorskom izvještaju.
Kada je riječ o 49 miliona maraka, koji su rezultat stvorenih obaveza Agencije za agrarna plaćanja iznad iznosa budžetom odobrenih sredstava, ministarstvo ne smatra da je to učinjeno bez odgovarajućih odluka, naredbi i pravilnika. Riječ je o, kao što su naveli u glavnoj službi za reviziju, sistemskom problemu koji prevazilazi ingerencije ministarstva, navodi se u saopštenju. Ova sredstva su, kako navode, usmjerena u proizvodnju, to jest poljoprivrednim proizvođačima koji su ispunili uslove predviđene pravilnikom o ostvarivanju podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.
O ovom i stranke, Srpska demokratska stranka traži odgovornost za malverzacije u Ministarstvu poljoprivrede koje su tvrde dokazane revizorskim izvještajem.
Kažu da su godinama ukazivali na nepravilnosti, financijske malverzacije, selektivnu isplatu poticaja, zapošljavanje bez konkursa, kao i na rad agencija koje pripadaju ovom ministarstvu, što je potvrdilo i negativno mišljenje revizora.
Aktuelno u zdravstvu, memorandum o razumijevanju potpisali su danas u Banja Luci ministar zdravlja i socijalne zaštite Slobodan Stanić, predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Miodrag Femić i predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Srpske Ranko Palačković. Memorandum podrazumijeva usaglašavanje i podršku struke za sve reforme i promjene u zdravstvu. Prvi put, navodi Femić, struka je dala podršku resornom ministarstvu.
Kao jedan od zajedničkih projekata strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske i ministarstva jeste da je to da ćemo potruditi se sad u narednom periodu da 63 ljekara koje se nalaze na birou zapošljavanja zaposlimo u svim zdravstvenim javnim ustanovama uz obostranu saglasnost i pokušat ćemo da ne dozvolimo više da se na birovu nađe jedan ljekar koji nije zaposlen. Znati sami da veliki odliv ljekara ide u inostranstvo. Ovo je jedan od aspekata, zajedničkih aspekata koji će pomoći da pomognemo našim kolegama i koleginicama da dođu, znači da rade u našoj zemlji, da budu zadovoljni radom u našim javnim zdravstvenim ustanovama.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Slobodan Stanić izjavio je da se ne slaže sa odlukom Kliničkog centra Banja Luka o angažovanju privatne promotivne službe, čiji su mjesečni troškovi 5.900 maraka. Ministar najavljuje i formiranje komisije za ispitivanje uslova za boravak trudnica u ovom centru. Opširnije Daniel Lepir.
Komentarišući odluku Kliničkog centra Banja Luka da pored svoje službe za odnose s javnošću angažuje i privatnu te zato izdvoji skoro 6.000 maraka, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić istakao je da od ministarstva nije tražena saglasnost da se ne slaže s takvom odlukom. Stanić je rekao da je to odluka rukovodstva, ali da postoje i važnije stvari od popravljanja medijske slike u javnosti o radu Kliničkog centra Banja Luka.
Ja lično isto mislim da je bilo prečih stvari u kliničkom centru od toga. Međutim, shvatam donekle pokušaj namjere da se promijeni slika o radu toga centra, što mislim da na jedan način može se još dalje iskomplikovati ta slika na ovakav način.
U pojedinim medijima pojavile su se ispovijesti trudnica koje anonimno svjedoče da je na kliničkom centru u Banja Luci veoma teška situacija te da je usluga daleko od one njima potrebne. Ministar Stanić, komentarišući takva pisanja, najavio je provjeru uslova u kojem borave trudnice.
I evo, ja ću na osnovu ovoga formirati jednu komisiju da utvrdi uslove na porodilištu u kliničkom centru Banja Luka i fino ćemo vidjeti kako je to stanje. Ja ne mogu ga komentarisati na osnovu nečije izjava.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Slobodan Stanić poručio je da kontrolni organi moraju utvrditi ko je odgovoran za nestanak uzoraka hrane u slučaju trovanja studenata salmonelom u studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci. Stanić je poručio da je neprihvatljivo da ne postoji jasna procedura prilikom skladištenja uzoraka hrane koji se moraju čuvati 72 sata. Siguran je da se takva situacija neće ponoviti.
U Banja Luci proteklih sedmica nije bilo vakcina protiv zaušnjaka, malih boginja i rubeole te polio kapi. Roditelji koji su dovodili djecu na redovnu vakcinaciju vraćeni su kući. Iz Doma zdravlja upućen je zahtjev Institutu za javno zdravstvo Srpske za dostavu vakcina, pripremio Draško Ratković.
U Institut za javno zdravstvo Republike Srpske jutro su stigle vakcine protiv morbila, rubeole i parotitisa. Sutra će stići vakcine protiv polija, rekla je za Radio Republike Srpske Ljubica Jandrić, načelnik epidemiološke službe Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Mi nismo bez vakcina ni bili, samo su bile, znači u posljednje dvije sedmice smo imali minimalne količine. Jedino Dom zdravlja Banja Luka nije imao, znači, vakcina, tako da ćemo u toku dana izvršiti distribuciju za Dom zdravlja Banja Luka i eventualno ostale domove zdravlja.
Do nestanka vakcina od dvije sedmice do mjesec dana periodično dolazi zbog administrativnih procedura, rekla je Jandrićeva.
Kada se dostave vakcine, zadrže se uslijed nekih administrativnih procedura u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, pa se zna desiti da taj zastoj bude dvije sedmice ili do mjesec dana.
Ljubica Jandrić, načelnik epidemiološke službe Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, pozvala je sve roditelje, čija su djeca vraćena zbog nedostatka vakcina, da već od sutra dovedu svoju djecu na vakcinaciju.
Još iz crne hronike, trojica lopova uz prijetnju automatskim puškama opljačkali su jutros poštu u banjalučkom naselju Srpski Milanovac, iz koje su pobjegli sa većom količinom novca.
Razbojništvo se dogodilo oko 8 časova, a policija traga za pljačkašima. Prema riječima Maje Đaković-Vidović, službenice za informisanje okružnog tužilaštva Banja Luka, uviđaj sa pripadnicima Centra javne bezbjednosti Banja Luka obavio je dežurni tužilac.
Ni u svakoj banji nije banja. Za tri dana okružni privredni sud donijeće odluku da li će banjsko rekreativni centar Banja Kulaši, odnosno preduzeće Prnjavor Cer, otići u stečaj. Danas je održano ročište na kojem su mali akcionari, VD direktorica i predstečajni upravnik iznijeli razloge za i protiv ovakve odluke. Zorana Marković.
Mali akcionari ogorčeni. Postupak je pokrenut u avgustu 2012. godine na prijedlog sudskog vještaka zbog neplaćenih 1224 marke, kaže predsjednik udruženja malih akcionara Nebojša Jugović.
Zato što je ovdje riječ o uništavanju prirodnog dobra Banje Kulaši, odnosno vode Banje Kulaši, koja je jedna od najljekovitijih banja u Evropi. Ovdje se ne radi o gubljenju tržišta, ne radi se o tehnološkoj prevaziđenosti. Voda se miksa milionima godina i ostaće takva koje ne unište ovi koji hoće da pokrenu stečajni postupak.
Radnici nisu dobili plate od marta prošle godine, a doprinosi im nisu uplaćivani mnogo duže. Za radnike stečaj nije potreban, jer oko 1200 maraka, kako kažu, mogu zaraditi za dan, kaže predsjednica sindikalne organizacije ovog preduzeća Dušanka Muratović.
Smatram da ovaj stečaj neopravdan i da je lažan stečaj. Tu ne treba voditi stečajni postupak, nego treba raditi po krivičnim prijavama koje smo mi već uložili i predali. Da ljudi koji su odgovorni za ovo stanje, da odgovaraju. I smatramo da banja može raditi, a da se firma u stečaj gura za 1200 maraka, a plaća taksa od 3000 maraka, tu nema nikog.
VD direktorica Bojana Kojić naglašava da je stanje u ovom preduzeću loše i da je u skladu sa zakonom imala obavezu da podnese prijedlog za pokretanje stečaja na osnovu nalaza vještaka, a i zbog blokiranog računa.
Prilike 400 i nešto hiljada maraka, razlog za blokadu računa su neplaćeni doprinosi tokom niza godina. Ovakvo stanje u preduzeću postoji već decenijama. od privatizacije, znači nakon rata ostavljen je dug struje, vojska je boravila Republike Srpske u tim objektima, struja nikad ta plaćena nije.
Mali akcionari kažu da je apsurdno zbog 1100 maraka da pokrenete stečaj i to možete zaraditi za jedno popodne.
Pa ja ne znam kako oni mogu zaraditi taj novac za jedno popodne, s obzirom da struje nema i da nema nikakve mogućnosti da se ta struja i uključi.
Predstečajni upravnik Lazo Tomić naglasio je da je na osnovu finansijskog uvida u 2011. i 2012. godinu predložio da se pokrene stečajni postupak.
I ti su podaci upravo pokazali da je nad firmom trebalo i prije ovog vremena otvoriti stečaj i predložio da je firma sazrela za otvaranje stečaja, ali ne za likvidaciju, nego za oporavak.
Da li će još jedno preduzeće otići u stečaj, znaće se za 3 dana koliki je zakonski rok da sud donese odluku.
Aktuelno kod nas i u regionu energetika. Do kraja godine trebalo bi da počne izgradnja gasovoda Južni tok kroz Srbiju, rečeno je na današnjem skupu Južni tok, evolucija gasovoda održanom u Beogradu. Cilj Južnog toka je učvršćivanje energetske bezbjednosti Evrope, omogućit će stabilne isporuke gasa i povezati sve zemlje kroz koje prolazi. Iz Beograda izvještava Teodora Vranješ.
Južni tok je najvažniji projekat u gasnoj privredi zajedno sa izgradnjom skladišta u Banatskom dvoru Itebeju, čime će Srbija postati značajan regionalni faktor kada je u pitanju energetska stabilnost, rekao je otvarajući skup premijer Srbije Ivica Dačić. Ovaj projekat smatra osloncem zajedničke evrobudućnosti svih država kroz koje prolazi. Trasa gasovoda kroz Srbiju biće duga više od 420 km, a Dačić kaže da je u planu izgradnja gasnog prstena koji će gasnim interkonekcijama povezati Srbiju sa Bugarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Makedonijom, kao i proširivanje ili izgradnja nove dionice kroz Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu kao sastavni dio Južnog toka.
Završetkom projekta Južni tok i realizacijom druge faze podzemnog skladišta gasa Banatski dvor, kao i potencijalnim novim skladištima gasa, na primjer u Itebeju, Srbija će postati značajan faktor u obezbeđenju energetske sigurnosti regiona. Također, Južni tok, kao jedan od najznačajnijih strateških i razvojnih projekata, daće i značajan doprinos upošljavanju velikog broja domaćih kompanija i građana Srbije.
Zamjenik direktora Gazproma za projektovanje Aleksandar Siromatkin kaže da je za Južni tok zainteresovana i Bosna i Hercegovina. Podsjeća da je Republika Srpska već potpisala protokol za učešće u ovom projektu, a nakon potpisivanja međudržavnog sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom do kraja godine steći će se uslovi za formiranje zajedničke kompanije. U tom slučaju, ocjenjuje Siromatkin, projekat može biti realizovan istovremeno sa dionicom kroz Srbiju i da bude uveden u eksploataciju kada je i srbijanska dionica. Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović kaže da se do kraja godine mora tačno znati koliko procenata Srbija gasa ima u gas resu, jer ako to ne bude završeno na vrijeme, Republika Srpska neće moći da uradi studije, niti da krene u realizaciju Južnog toka. Obećala je pomoć Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske u dijelu koji se tiče studije izvodljivosti i kraka Južnog toka kroz Republiku Srpsku. Još se ne zna kapacitet, a vrijednost izgradnje Južnog toka u Republici Srpskoj procjenjuje se na blizu 400 miliona evra, kaže ministarka Mihajlović. Republici Srpskoj slijedi formiranje zajedničkog preduzeća, izrada projektne dokumentacije, dogovor sa ruskom stranom o količinama, načinu finansiranja i izgradnje, a da bi se ocijenila potrošnja, potrebno je definisati šta će biti na trasi, poput 2 gasne centrale, rafinerije u Doboju i slično, precizira direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Očekuje da bi jasan plan za Republiku Srpsku mogao biti poznat tokom iduće godine. Smatra da je izuzetno važno da je Republika Srpska uključena u projekat Južnog toka potpuno nezavisno od Federacije Bosne i Hercegovine.
Još iz Srbije Skupština samoproglašenog Kosova usvojila je u načelu prijedlog zakona o amnestiji, dok će kasnije popodne biti drugo razmatranje zakona, prenosi B92.
Nekoliko aktivista pokreta Samoopredjeljenje već 5 dana protestuje ispred zgrade Skupštine Kosova protiveći se predloženom zakonu. Predstavnici civilnog društva na Kosovu počeli su u ponedjeljak akciju potpisivanja peticije za izmjenu prijedloga zakona o amnestiji koji je neophodan za primjenu briselskog sporazuma postignutog između Prištine i Beograda.
Iz svijeta ministarka Venezuele Maria Varela pozvala je sunarodnike da ugase naloge na društvenoj mreži Facebooku da ne bi, kako je rekla, bili meta špijuniranja Sjedinjenih Američkih Država.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro pozvao je početkom sedmice bivšeg saradnika Američke nacionalne agencije za bezbjednost Edwarda Snowdena da odluči da li želi da doputuje u Caracas nakon što mu je Venezuela odobrila zahtjev za azil.
Njemački Telekom potvrdio je da je kod njih po preporuci Europske komisije izvedena racija zbog sumnje na zloupotrebu pozicije na tržištu i formiranje kartela.
Ukoliko se kod Telekoma i drugih firmi utvrde zloupotrebe, prijeti im kazna u iznosu od 10% godišnjeg prometa, koji je kod njemačkog Telekoma 58,17 milijardi evra, podsjeća njemačka štampa.
Egipatski pokret Muslimanska braća objavio je da će nastaviti mirni otpor protiv svrgavanja islamističkog predsjednika Muhameda Morsija, koji je iz njihovih redova.
Ta islamistička organizacija poručila je da će da nastavi da pruža otpor, kako su naveli, puču, u kome je s vlasti svrgnut prvi demokratski izabrani predsjednik Egipta. Egipatske vlasti su juče izdale naloge za hapšenje duhovnog lidera Muslimanske braće i još 9 istaknutih islamista zbog podsticanja na nasilje u ponedjeljak u Kairu, kada je poginulo više od 50 ljudi.
Još o domaćim aktuelnostima, preduzeće Ekobel u naredna 2 dana uništavaće komarce na području grada Banja Luka, potvrđeno je u ovom preduzeću.
Sutra u prijepodnevnim i popodnevnim časovima bit će izvršeno suzbijanje larvi komaraca, dok će od 20 do 22 časa 30 minuta hemijski biti tretirani odrasli komarci, što će biti ponovljeno u subotu 13. jula od 4:45 do 6 časova. Iz Ekobela podsjećaju pčelare da u tim terminima preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu pčela, te da će u slučaju loših vremenskih uslova građani blagovremeno biti obaviješteni o naknadnom terminu akcije.
Iz kulture u Novom Sadu sinoć je počeo 14. međunarodni festival Exit, koji će do 14. jula okupiti posjetioci iz više od 60 zemalja sa svih kontinenta. Na 14 muzičkih bina postavljenih na Petrovaradinskoj tvrđavi i nekoliko bina za različite umjetničke sadržaje, publici će se predstaviti muzičari iz više 20 zemalja. Neil Rogers i njegov band Chic bili su glavne zvijezde na otvaranju festivala. Večeras će na Fusion Bini, takozvanom srcu festivala, nastupiti banjalučka rock grupa Aleksandrija. Na toj bini ranijih godina nastupala su najveća imena iz svijeta rock'n'rolla. Ove godine, osim Aleksandrije, nastupit će grupe Van Gogh, Kelci, Rambo Amadeus i drugi. Aleksandrija će nastup na ovom festivalu iskoristiti da promoviše hitove sa novog albuma Pro Bono, objavljenog u produkciji Radio Televizije Republike Srpske, rekao je frontman grupe Tibor Tišma.
Pa s obzirom da smo dobili priliku da, kako je to tako nekako iskreno planski rađeno, da album izađe prije Exita i da imamo priliku da nove pjesme pokažemo na Exitu na velikom stage-u. Prevashodno ćemo raditi pjesme sa novog albuma, pošto kako je tek izašao album, nama je u cilju da doprime što je više moguće slušalaca. Naravno, za pojedine pjesme će sa starog albuma sa aktivnim radnim materijala svirat ćemo najvjerovatnije Hajde plešemo, dođe ko neka, pretpostavljam da možda još neka pjesma, ali generalno i prevashodno nam je imperativ da sviramo i da guramo probavno kao novi album.
Sport. Svjetski rukometni šampionat za juniore trebalo bi da bude zamajac dodatnom razvoju rukometa u Banja Luci, rečeno između ostalog na završnoj konferenciji za novinare pred takmičenja u grupi A, koje počinje u nedjelju. Opširnije Dragan Pajić.
Sve pripreme su obavljene. Grad rukometa spreman je za svjetsko takmičenje u sportu koji mu je donio najvrijednije rezultate. Direktor svjetskog šampionata za Banja Luku Dušan Popović kaže da očekuje veliko interesovanje ljubitelja sporta, jer je riječ o najznačajnijem takmičenju u BiH u ovoj godini.
Ja molim sada ponovo isto apelujem na građanstvo, ljubitelje rukometa, u stvari sve sportske udruženja u Banja Luci i dalje od Banja Luke, znači da dođu u sportsku dvoranu Borik, jer ulaz je besplatan, a nama bi puno značilo da dvorana bude puna i da i tu iskažemo svoju spremnost za sport.
Još jučer objavljeno je da je sportska dvorana Borik pripremljena za utakmice i doček učesnika. Iako je u jednom trenutku izgledalo da pripreme neće biti završene na vrijeme, grad Banja Luka je uložio dodatna sredstva za sanaciju i renoviranje dvorane, podsjeća zamjenica gradonačelnika Jasna Brkić.
Iz kreditnih sredstava 1 000 000 maraka je predviđeno za rekonstrukciju i sanaciju, a onda iz redovnih sredstava dodatno još otprilike oko 200.000 konvertibilnih maraka. Radovi su praktično do jučer izvođeni ukupno i sa novim energetskim napajanjem to će biti do 1 200 000 konvertibilnih maraka.
Osim reprezentacije Srbije, koja je dobila pozivnicu za učešće, u grupi A su i Danska, drugoplasirana sa prošlog svjetskog šampionata, Tunis koji je bio treći, Rusija i Francuska koji imaju kvalitetne reprezentacije i selekcija Angole. Plasman u nastavak takmičenja obezvjedit će po 4 prvoplasirane ekipe iz grupa. Utakmice prvog kola na programu su u nedjelju. Domaćini ostalih grupa su Sarajevo, Zenica i Ljubuški.
Da Danas je u Srpskoj promjenjivo oblačno vrijeme uz povremenu grmljavinu u centralnim predjelima i na istoku uz rijeku Drinu u 14 časova. Najtoplije je bilo u Doboju i Bileći 30 stepeni, u Banja Luci trenutno 26. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su u Sokolcu 17, Hampijesku 20, Srebrenici Čemernu 22, Mrkonjić Gradu 23, Driniću 24, Mlječanici Gacku 25, Srpcu, Foči, Nevesinju 26, Nevesinju, Zvorniku, Novom Gradu, Ribniku 27, Ljubinju, Prijedoru, Višegradu, Rudu, Bijeljini 28, Trebinju, Banja Luci 29, Bileći 30 i Doboju 30. Što se tiče vremena za sutra, ujutru bit će umjereno do pretežno oblačno na sjeveru i istoku, a oblačno u Semberi i Donjem Podrinju gdje postoje uslovi za prolaznu slabu kišu. Tokom dana oblaka dnevnog i vertikalnog razvoja bit će više u centralnom planinskom dijelu uz ređu pojavu lokalnih pljuskova i grmljavina i to uglavnom na jugozapadu krajine i u Visokoj Hercegovini. Tu će slab sjeverni vjetar u Semberiji i Donjem Podrinju prolazno umjeren, na jugu slab zapadni. Minimalna temperatura između 11 i 17, na jugu do 22, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 31, a na planinama od 19 stepeni. U Banja Luci pred jutro pretežno oblačno, moguća kratkotrajna slaba kiša, ujutru umjereno oblačno, tokom dana sunčano uz slabu dnevnu oblačnost i povremeno vjetrovito. Duvat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od oko 15, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
Slušali ste Dnevnik, hvala za pažnju. Još jednom, važnije vijesti dana.
U Potočarima komemoracija i sahrana 409 identifikovanih posmrtnih ostataka Bošnjaka nastradalih u julu 95. godine.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala uvažilo žalbu tužilaštva i poništilo prethodnu presudu kojom je Radovan Karadžić bio oslobođen optužbe za genocid u jednom broju opština.
Hrvatska policija u Trpinji kod Vukovara uhapsila 11 Srba osumnjičenih za ratni zločin.
Do kraja ove godine počinje izgradnja gasovoda Južni tok, saopšteno na konferenciji u Beogradu.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.